Pirmdienas pēcpusdiena uzgaidāmajā zālē pie Daugavpils pilsētas domes vadītāja Andreja Alksniņa kabineta pārpilna. Viens pēc otra kabinetā dodas uzņēma Daugavpils ūdens darbinieki. Iemesls tam saņemtā sūdzība par stihisku izgāstuvi, kurā uzņēmums izgāž iespējams vidē bīstamus atkritumus. Lūk arī pirmais komentārs, ko Latvijas radio pussešos vakarā sniedz Daugavpils mērs.
Par nožēlu izrādījās, ka tas ir Daugavpils ūdens uzņēmums, kurš ir izgāzis faktiski atkritumus pilsētas administratīvajā teritorijā. Pašais valsts vides dienests ir uzsākta jau lietvadība. Esmu nozīmējis revīziju pašā uzņēmumā.
Neteikšu neko, ko mēs tur klāt nebijam tajā momentā.
Kad viss to bija, nu tad pagaidām nav nekādus komentārus.
Uzrunātie pie mēra kabineta uzņēma Daugavpils ūdens darbinieki no komentāriem atsakās. Uzņēma valdes loceklis pēc neoficiālās informācijas ir atvaļinājumā. Parādās informācija, kas pārbaudas laiku, namat atstādinās uzņēma tehniskais direktors. Juris Sarkans arī komentārus nesniedz.
Nekādus komentārus es nesniegšu. Paldies.
Daugavpils ūdens pirms trim gadiem bija viens no Latvijas valsts vides dienesta zaļās izcilības balvas laureātiem. Te apakšā ir zemūdens politiski akmeņi. Tāds ir domas opozīcijas Latgales partijas un bijušā pilsētas saimniecības komitejas vadītāja Jāņa Lašplēša viedoklis par notiekošo.
Tur jābūt kaut kādai vai pēkšņai nolaidībai vai kaut kam, kas neatbilst īstenībai, kaut kas pieliekots šīs situācijai. Spiediens uz darbiniekiem, uz citādi domājošiem. Uzņēmums veic ļoti lielu projektu, viņa vērtība ir vairāk nekā 4 miljoni. Būvnieki jau tur grib arī vairāk par 5 miljoniem, vēl jau vairāk domes jaunā vadība izmainīja nolikumu un iepirkumu tagad veiks nevis centralizētā nodaļā, bet gan uzņēmums pēc sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkumu likumu, kas tomēr vienkāršo šo procedūru un varbūt, ka notiek arī cīņa par to, kas kontrolē šo iepirkumu.
Vieta, kur atklāta stihiskā izgāstuve, ir nomaļa, neapdzīvota faktiski pamesta rūpnieciska teritorija.
Ražošanas abu apkārt, naftas bāze, bijušās karjeras, garāža kooperatīvas. Kā teikt, civili iedzīvotājiem šeit kā jau pat arī nebūtu jāspar.
Tieši, kad ierodas ar otrdienas rītā kopā ar vides pārvaldes inspektoriem, pašvaldības komunālā dienesta vides inženieris Kaspars Laizāns ar bioru pārstāvjiem ņem paraugus analīzēm, lai noteiktu, kāda vielta izgāsta.
Notekūdeņiem uz mikrobiologisko piesārņojumu rezultāti būs zināmi, iespējams, ka nedēļas beigās. Tad jau redzēsim, kas šeit saliec ir.
Saprotu, vakar tā masa bija tāda viendabīga. Jā, šodien ir ūdens tā. Nu, visticamāk smiltis vai kas nosēdusies, ūdens palicis augu virspusē. Apjoms, kā redzēt, paši nav ļoti liels, jā. Nu, maksimums.
Daugavpils ūdens. Nē, bet labi, ka mēs paspējam ar šitām te pudelītēm atbraukt.
Intervijas laikā pie bedres, kurā sagās stumšs, melni brūns, duļķēņš, škidrums, piebrauc uzņēma Daugavpils ūdens ekskavators. Iespējams, lai aizbērtu bedri. Lai arī šoferis nerunā, šī situācija norāda, ka uzņēmumi ir saistība ar šo stihisko izgāstuvi. Arī valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā nodaļa apliecina. Pārbauda ir notikusi un pārkāpumi Daugavpils ūdenī ir konstatēti.
Daugavpils reģionālās vides pārvaldes kontroles daļas piesārņojuma kontroles sektora vadītāja Guna Novika. Uz vietas pēc vides inspektoru konstatētā tika secināts, ka tiek izkrauta aptuveni 2 kubikmetri šo te smilšu no gulšņu. Tās ir smiltis, nu droši vien, ja ņemot vērā laikapstākļus, tur varētu būt sāls nogulsnes noteikti. Tas apjoms ir nebūtiskis, tādējādi kaitējums vidē šobrīd nav noderīts, tomēr pārkāpums ir jānovērš. Šobrīd mums ir ierosināta administratīvā pārkāpuma lietvedība. Mēs vērtēsim lietas apstākļus un viennozīmīgi komunicēsim arī ar vietējo pašvaldību, kas atbild par šo lietus kanalizāciju tīrīšanu. Jāatzīst, ka šāda prakse nav pieņemama, šādas rīcības nav pieņemamas un pašvaldībai un šim te pašvaldības uzņēmumam turpmāk ir jāveic pasākumi, lai turpmāk nepieļautu šādus pārkāpumus.
Kāda viela izgāzties tehniski veidotajā bedrē un vai tā nodarījusi būtisku kaitējumu vidē, kļūst zinām šīs nedēļas beigās. Tikmēr pilsētas sociālajos tīklos parādās jaunas fotogrāfijas ar citām vietām, kur iespējams uzņēmums Daugavpils ūdens nesankcionēt izgāžu pilsētas lietas kanalizācijas kolektoru smilšu uztvērēju nogulsnes. Šobrīd notiek pārbaudes, vai tā nav bijusi sistemātiska darbība. Silvija Smagara, Latvijas Radio Latgales studija.